Останньою лекцією цього курсу лекцій є есхатологія. Трошки пізніше ми дамо визначення цьому терміну. А поки я хотів звернути увагу на молитву Господню. Чи звертали ви увагу на те, що в цій молитві говориться не тільки про близьке теперішнє, але також і про далеке майбутнє? Що саме говориться в цій молитві про майбутнє? В цій молитві є такі дуже важливі слова, як «Нехай прийде царство Твоє», «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Ісус Христос в цих словах говорить не тільки про те, що стосується нас безпосередньо, нашого повсякдення, але також і про майбутнє. Він говорить про своє царство. Але що Він має на увазі? Задум Бога був створити небо і землю, і щоб земля була продовженням Його небесного царства. Він хотів, щоб навіть на землі відбувалася Його воля. І таким чином він направляє всю історію в тому напрямку, який Він задає. І кінцева ціль є слава Господня, щоб усьому прославився Господь. Але тут говориться про те, що це царство ще має наступити, має прийти. А в інших текстах цікаво, що говориться про те, що це царство вже наступило, вже прийшло. Наприклад, в Євангелії від Луки говориться: «А коли перстом Божим вигоняє демонів, то справді прийшло до вас царство, Боже царство». І тут виникає питання, чому з одного боку говориться про те, що це царство має наступити, прийти, а з другого боку говориться про те, що воно вже є, вже тут і зараз. Це є тема дуже багатьох дискусій. І ми можемо прийти до висновку, що воно вже є, про що говориться в Євангелії, але з часом має прийти в більш повній мірі. Тобто воно треба час, щоб воно прийшло і виповнилося, або наступило, було реалізовано в більш повній мірі. Що таке царство небесне або царство Боже? Цей термін використовується неодноразово в Євангеліях, але що він позначає? Цікаво, що цей термін краще перекладати як владу Бога. Це в першу чергу не стільки якесь царство, де звершується панування, це вперш за все влада. Влада і та сфера, де Бог царює. Тому, коли ми говоримо про царство Боже, ми маємо на увазі те, що Бог царює і Він панує. Це сфера, де Він панує. Це не стільки місце конкретне або купа людей, це перш за все Його влада. Тому в словах «Нехай прийде царство Твоє» говориться про те, що воно ще має наступити, або ще має прийти той час, коли Він буде панувати усюди, коли Його влада буде абсолютною. Церква, яке відношення церква має до Царства Небесного? Чи є церква зараз цим Царством Небесним? Більшість богословів теперішніх вважають, що ні. Хоча середньовічні деякі богослови, античні богослови вважали, що церква і є втіленням того Царства Небесного. Сучасні біблеїсти, богослови вважають, що церква – це не царство, церква – це є те, що створено цим царством, Божим пануванням. І ціль церкви Наразі є свідоцтво про це царство. Тобто ми не створюємо царство, ми не розширюємо царство, ми не робимо свою місію, ми долучаємося до місії Бога на землі, і ми лише молимося такими словами «Нехай прийде царство Твоє» і свідкуємо про це царство. Тобто ми є знаряддям або інструментом Божого царства. Ми сповіщаємо про це. І таким чином ми робимо те, що Бог використовує для ширення свого царства. Але церква не є тим суб'єктом, який розширяє царство. Ми знаємо дуже багато історій із історії церкви, коли люди намагалися створити царство Боже на землі, і до чого це призводило. Тема кінця світу або майбутнього дуже багато часу в історії церкви була недооцінена. Тобто на неї дуже мало звертали уваги, її вважали не дуже важливою. І цікавість до цієї теми з'явилася в більшій мірі саме в 19 столітті. Про це почали більше говорити, розважати. І таким чином до есхатології сформувалося декілька ставлень. Перше з них – це те, що есхатологія є доповненням до інших вчень. Тобто вона є додатком до інших, більш важливіших доктрин або вчень. І таким чином есхатологія не вважалась чимось дуже важливим. До неї ставилися як до якоїсь другорядної доктрини. Наступне – це одна з найважливіших доктрин. Далі – це найголовніша доктрина. Є деякі богослови, наприклад, сучасний богослов Юрген Мольтман, який вважає, що все богослов'я є есхатологією. Тобто він зводить все есхатологію, він ставить есхатологію центром, робить центром всього богослов'я. І для нього це найважливіша тема, яка має початок книги «Буття» і завершується в книгі «Откровення», «Відкриття». Тобто він, для нього це найважливіша тема, і будь-який вид богослов'я – це є есхатологія. Тобто він іноді ігнорує дуже важливі теми, які є не менш важливіші, аніж есхатологія. Тобто вчення про майбутні події, які стосуються не тільки церкви, але й всього світу. І останнє – це все богослов'я в цілому. Тобто це не найголовніша тема, це не одна з найголовніших тем, це все богослов'я. Це прикладом цього є, я вже назвав його, це Юрген Мольтман, який все богослов'я тлумачить через призму есхатології. Тут ми бачимо деякі навіть крайнощі. Це коли ми ігноруємо цю тему, коли ми вважаємо, що це не одна з головних тем, і також коли ми тільки про неї і говоримо. Цікаво, що есхатологія була дуже важливою темою в ранній церкві. І церква, можна навіть сказати, жила сподіваннями на те, що Христос скоро прийде. Деякі з них вважали навіть, що він прийде за їх часів. Тобто прийде, і вони зустрінуть його фізично. Одне з попередніх визначень есхатології. До речі, есхатологія походить від двох грецьких слів. Есхатос – останній, заключний, і логос – слово, поняття, вчення. Есхатологія – це вчення про кінець часів, про кінцеву долю світу і людини. Воно, Це вчення охоплює весь час від втілення і служіння Христа до Його другого пришестя. Це лише попереднє визначення. Далі ми будемо говорити про більш конкретніші речі. Ми дамо більш точне визначення цього терміну. А це дві протилежні тенденції в вивченні есхатології. Перше, за Еріксоном, це есхатоманія. Це той випадок, коли про есхатологію говорять дуже часто, дуже багато. І також, коли за будь-яким політичним, геополітичним подією бачать якесь пророцтво, бачать те, що щось здійснюється. І коли дуже, дуже уважно слідкують за подіями з ізраїльським народом і завжди усюди вбачають виконання пророцтв з Писання. Інша тенденція, або навіть можна сказати крайність, це есхатофобія. Це, очевидно, страх, це навіть ігнорування цієї теми. Не дивно, або це не є чимось новим, що в церквах дуже часто ігнорують цю тему. Дуже мало проповідників говорять про це, зачіпають цю тему. Бо це дійсно є одна з найскладніших тем. І тому дуже часто люди ігнорують і навіть не хочуть її торкатися. Її торкатися, бо треба дуже багато досліджувати пророцтв і тлумачити такі теми, як що буде в майбутньому, по яким теми, які дуже часто бувають дуже складними і навіть ділять християн однієї церкви. Тому це, як перше, так і інше, є крайнощами або тенденціями, які зустрічаються усюди. Як підходити до вивчення есхатології? Ми зробимо попередній методологічний вступ до цієї теми. Перш за все, в інтерпретації прочих текстів необхідно враховувати проблему герменевтики. Що є герменевтика? Герменевтика – це принципи тлумачення, які можуть стосуватися не тільки писання, а також і будь-яких текстів, будь-яких слів, будь-яких рефлексій і так далі. Що важливо пам'ятати, коли ми підходимо до тлумачення тексту Святого Письма? Перш за все те, що ми завжди підходимо до тексту не, так мовити, табула раса, тобто з чистого листа. У кожного з нас є свої переконання попередні. Є своє, якщо хочете, богослов'я. Ми маємо свій бекграунд або контекст. Кожен з нас походить з якоїсь певної культури, оточення, кола людей. Кожен з нас, можливо, навчається в якоїсь певної семінарії, або є частиною якоїсь християнської спільноти і так далі. І ці всі фактори укупі впливають на наш світогляд, на наше богослов'я. І ми читаємо книгу «Відкриття», ми читаємо Біблію в цілому через призму цих елементів або факторів, які впливають на наше тлумачення. І ми тлумачимо саме так, тому що певне богослов'я впливає на нас. Навіть якщо ми не знаємо про те, яке це богослов'я, якщо ми навіть не розуміємо, що щось на нас вплинуло. Але, тим не менше, на нашу герменевтику впливають дуже багато факторів. І тому дуже часто віруючі люди приходять до різних висновків, тлумача одні ті ж самі тексти з Писання. Це є пояснення тому, що є дуже багато коментарів на книгу «Відкриття». Є дуже багато богословських школ або напрямків, які зумовлені саме цими факторами. Інше, що треба пам'ятати, це є те, що ми завжди тлумачимо, або в нашому тлумаченні завжди буде присутній елемент суб'єктивності. Тобто ми завжди будемо десь, якщо хочете, помилятися, десь припускати помилки, і це є частиною нашого буття. Ми створені людьми, які завжди читають або пізнають щось опосередковано. Тільки Бог знає все безпосередньо. Тільки Бог знає речі, як казав колись Іммануїл Кант, речі в собі, тобто те, які вони є в собі. Ми тлумачимо все, сприймаємо все опосередковано, тобто через певні лінзи, окуляри. І тому ми часом тлумачимо дуже суб'єктивно і доходимо до різних висновків. І тому нам завжди потрібно пам'ятати, що в нашому тлумаченні, в нашому підходу, в цілому завжди буде присутній цей елемент, елемент суб'єктивності. І тому нам треба бути дуже смиренними і розуміти те, що ми не завжди праві, можливо, ми інколи припускаємося помилок. І це повинно нас спонукати на те, щоб ми були дуже уважними і обережними, коли ми тлумачимо щось та прислухалися до інших, які теж знаходяться, так мовити, знаходяться як пілігрими в подорожі, і ми всі, як ті, хто тлумачить, є мандрівниками, які знаходяться у пошуці істини. В інтерпретації прочих текстів необхідно враховувати проблему герменевтики, а саме дві тенденції – це максималізм і мінімалізм. Максималізм – це коли ми спробуємо зробити, утворити або відтворити всю цілу картину майбутніх подій. Є дуже багато прикладів таких підходів, коли богослови створювали дуже великі і складні таблиці, діаграми. На цих діаграмах показано, що буде коли і після чого, або в якої послідовності, які послідовності. І це є перша тенденція, максималізм, коли богослов намагається все пояснити, і коли йому здається, що в майбутніх подіях все дуже ясно і зрозуміло. Мінімалізм – це підход, якого дотримується богослов, розуміючи, що в прочих текстах далеко не все є зрозумілим. І є дуже багато питань, постає дуже багато питань, як тлумачити окремі образи з книги «Об'явлення», і не тільки. І тому, коли такий богослов читає прочі тексти, він розуміє, що не все можна поєднати, я маю на увазі, не все можна ясно розуміти, і неможливо на цих текстах побудувати якусь повністю ясну, чітку картину. І тут постає питання, чи мали на меті, чи була така мета за цими текстами, чи є в Біблії ця дуже чітка картина майбутніх подій, чи була навіть така ціль, чи стояла така ціль за цим, чи намагалися дійсно ці біблійні автори дати нам вичерпну інформацію про есхатологію, дати нам таку діаграму, на якій все було дуже чітко зрозуміло і яке можна, і що можна було б застосовувати як вичерпну інформацію про майбутнє в певній послідовності. Я вважаю, що ні. Я думаю, що тому і є, тому і існує дуже багато підходів до тлумачення пророцтв. Тому є дуже багато семінарій і підходів, які сповідуються певними богословами. На основі цього ми не будемо дуже багато говорити про на спекулятивні теми. Ми не будемо торкатися тих тем, по яким не існує єдиної позиції серед християн, які, скоріш, не об'єднують, а роз'єднують християн. Це прикро, що ця тема, тема майбутнього, особливо майбутнього для віруючих людей, яка повинна об'єднувати і давати надію, яка повинна впливати на теперішнє, в дійсності роз'єднює християн, замість того, щоб об'єднувати і давати надію, імпульси для того, щоб жити тут і тепер згідно з Божою волею. Тому ми не будемо розглядати такі теми, як коли буде прихід Христа або підхоплення. Ми не будемо говорити про тисячолітнє царство і інші питання, по яким, я вважаю, в Біблії немає максимальної ясності. І тому що ці теми є тими темами, які не слід вважати першорядними або найголовнішими темами. Вони, на мій погляд, є, скоріш за все, другорядними. Я маю на увазі, коли це буде і в якому вигляді це буде, тобто деталі. Але ми поговоримо, ми сфокусуємося на тих темах, які є найголовнішими, які стосуються усіх і які є однозначними. Наприклад, другий прихід Христа. Тут я маю на увазі не підхоплення, коли воно буде, а саме прихід, коли Христос прийде і буде звершувати суд. І про це ми поговоримо трошки пізніше. Наступне питання. В інтерпретації прочих текстів необхідно враховувати закони жанру, в якому вони написані. Дуже неправильно і небезпечно є тлумачити пророцтва з книги «Відкриття» так само, як і тексти з послання апостола Павла. Бо вони, ці книги, були написані в різних жанрах, і вони підкорюються законам різних жанрів. Тому нам потрібно враховувати те, що книга «Откровення» дуже відрізняється і дуже багато, я б навіть сказав, більшість сучасних богословів вважає, що її неможливо завжди або навіть в більшості випадків тлумачити буквально. Бо в ній є дуже багато образів. І навіть в першому розділі, в першому тексті говориться про... Використовується таке слово, яке в синодальному перекладі звучить як «сообщил». Це є переклад грецького слова «семайно», яке є спільно кореневим словом до семіон, що значить знак. І це слово має значення якогось знаку або символу, який щось позначає. Тобто це те, що вказує на щось більш реальне. Це символ, який, за яким ховається реальність. Тому в своєму вступу до цієї книги Іван говорить про те, що Бог дає йому ці символи, знаки, які говорять про майбутнє, які є намаганням показати в різних образах, або, якщо хочете, навіть картинках, те, як це воно буде відбуватися в майбутньому. І тому ці елементи треба враховувати, коли ми тлумачимо цю книгу. Ми можемо також згадати те, що коли Іван говорить про якісь події, він щось бачить, він говорить про те, що він чує щось, і він порівнює щось. Він говорить, що цей голос, який він чує, дуже схожий на голос або гомін, схожий на те, що нагадує багато води. Те, що нагадує воду. І також він говорить про голос, який нагадує музикальні інструменти. Тобто він порівнює те, що він бачить з чимось. Бо в нього навіть не було іноді слів, щоб описати те, що він бачив. Бо це було настільки дивовижно. Це була та реальність, яку неможливо охопити словом, заключити в слова. І тому йому приходиться використовувати різноманітні образи, різноманітні порівняння, щоб нам показати, як воно було. І тому це не є сама реальність. Дуже часто, коли він говорить, він порівнює. Тобто ці порівняння працюють на ту реальність, дуже, які допомагають нам хоча б частково зрозуміти ту реальність, яка чекає на нас в майбутньому. І не тільки нас. Далі. Будь-які слова, якими описують майбутнє, просто знаки на стовпі, які вказують вдалеч, приховано туманом. Це цитата з Енті Райта, сучасного біблеїста, який написав книгу про майбутнє. Він також пише про те, що на вказівках немає фотографій того, що ми побачимо, коли потрапимо в місце призначення, але вони направляють в ту сторону, куди нам слід рухатись. Іншими словами, він говорить про те, що ми ніколи на стовпі, на вказівках на стовпі не побачимо буквальне фото того міста, куди ми мандруємо, рухаємося. Ці знаки лише вказують нам напрямок. Вони вказують, куди нам треба рухатись. І це дуже вдале порівняння, бо якщо ми будемо підходити до книги відкриття, откровення, або інших пророцтв, більш серйозніше ми зрозуміємо, що це лише те, що частково нам вказує на те, що стоїть за цим, за те, що трансцендує, або те, що виходить поза межі цього, більш величніше, аніж ці образи. Тому нам треба враховувати те, що ми лише маємо ці вказівки, ці знаки на стовпі або стовпа, які показують нам в певному напрямку. І тому, як наслідок, в цих питаннях ми не повинні припускати або бути крайньо догматичними. В цих питаннях крайній догматизм виключений. Ми не можемо в деяких питаннях мати повну картину, і тому нам потрібно уникати різних суперечок або спекулятивних дебатів з приводу деяких деталей майбутнього, що буде в якому, що коли або після чого буде відбуватися. І це, хоча і дуже важливе питання, питання майбутнього, тут ми маємо дуже багато простору, щоб мати свою думку, навіть якщо вона відрізняється від інших. В інтерпретації прочих текстів необхідно враховувати тему або цілі її написання. Деякі сучасні тлумачники або коментатори прочих текстів приходять до висновку, що автори цих текстів мали на меті декілька цілей. І перш за все це нагадати нам про наше теперішнє і, мабуть, або навіть вказати на те, що треба змінити нам зараз. Я хочу процитувати одного богослова, Рея Данінга, який цитує Макілкін, іншого богослова, російською. Ізучіть дві цілі. Прост. Перша з них – ізучіть збившися пророчества для укріплення нашої віри і розглядіть ще неісполнившеся пророчества для того, щоб змінити наше поведіння. Тобто, перше – це для того, щоб вказати на майбутнє і надати нам надію. І друге – це змінити нашу поведінку. Це те, що робить нас більш свідомими і говорить про те, що прихід Христа дуже близько, тому нам треба змінити нашу поведінку, тому нам треба постійно освячуватися. Таким чином, есхатологія – це та тема, той розділ або доктрина, яка втручається в наше повсякдення, яка змінює і впливає на теперішнє. Тобто це, хоча і розмова про майбутні події, це є те, що має безпосередній вплив на наше теперішнє. І християнське суспільство або спільнота – це те коло людей, яке живе цими цінностями, живе ідеєю про те, що Христос скоро прийде, і Він буде панувати усюди в абсолютній мірі. І таким чином, навіть коли Іван пише свої пророцтва, він говорить, це для церкви. Це не просто для людей, щоб проінформувати їх або сказати, що буде в майбутньому, для цікавих людей. Навпаки, Іван говорить про те, що повинно вплинути на віруючих людей тут і зараз. До речі, треба розуміти те, що коли Іван пише, то він пише, він адресує свої послання, всю книгу взагалом до церкви, яка перебувала або переживала гоніння і страждання. І вона мала певні виклики. Деякі з них стосувалися людей, які працювали. І якщо вони хотіли працювати, їм треба було долучитися до певних професійних кол або союзів, де вклонялися певному Богу. І якщо людина хотіла долучитися до цієї профспілки, їй потрібно було також приносити жертви або вклонятися тому Богу, який був покровителем цієї профспілки. Враховуючи це, християни стояли перед уздоріжжям, і їм потрібно було зробити правильний крок. Іван пише це для церкви, яка зустрічається з багатьма викликами. І щоб їх підбадьорити, щоб їм нагадати цю надію, яку ми маємо від Ісуса Христа, Він говорить про ці речі, які Він бачить в своїх видіннях. І ці слова повинні були надати надію про те, що Ісус Христос є переможцем. І завдяки Його служінню, завдяки словам, ми знаємо те, чим все закінчиться. І це є образи, які говорять про велику, величезну перемогу. І про те, що ті, хто перемагають постійно, його переможці також будуть поділяти з ним цей смак перемоги. Також будуть мати всі ті благословіння, про які говориться в книзі Откровення. Тому, коли ми говоримо про пророцтва, особливо про пророцтва Івана, нам треба враховувати те, що Іван мав на меті перш за все богословську ціль. Це богословська ціль, тому що його завдання полягало не в тому, щоб дати більше інформації просто для тих людей, які цікавилися майбутнім, але вплинути на теперішнє і показати те, що Ісус є переможцем, і якщо ми з Ним, якщо ми перебуваємо в Ньому, ми теж поділяємо ці плоди перемоги. Ми також будемо знаходитись в Його присутності, в Його царстві. І ця надія повинна була надати їм сил, підбадьорити зараз перемагати спокуси, зараз убігати від гріха. Ще раз нагадаю те, що це мета, головна мета, яка стоїть за цим всім, це богословська, яка полягає в тому, щоб говорити до церкви, щоб вона намагалася, щоб вона освячувалася, а також, щоб вона змінювала свою поведінку, це перше, і друге, щоб втілити або надати їй надію про те, що Христос не зник, в тому сенсі, що Він з нами, Він переміг, і Він дає нам майбутнє, яке набагато краще, аніж наше сучасне, в якому ми переживаємо дуже багато речей, спокус і так далі. Наступне – це Божий задум. «Нехай прийде царство Твоє». Ця фраза говорить про великий Божий задум, те, що Він планує. Боже царство мало бути встановлено в три етапи – створення світу, викуплення і есхатон. Останні часи складаються, виходячи з цього, з трьох частин. Перша – початок, впровадження царства. Друга – продовження, поширення царства. Це те, що відбувається вже зараз. І останнє – закінчення, здійснення. Коли воно настане, прийде в повній мірі. Тому, якщо говорити про есхатологію, треба враховувати те, що навіть перший прихід Ісуса Христа – це є старозаповітна есхатологія. Це на це чекали праведні люди за часів Старого Заповіту. І це те, що стосується теперішнього. Останні часи – це буквально той час, який знаходиться між першим приходом Христа і Його останнім приходом, коли Він прийде творити суд, звершувати суд і для того, щоб царювати своїм народом. Есхатології – погляд на історію в Старому Заповіті. Цей вік або вік правління сатани. Прийдешній вік – вік царства Месії – Цікаво те, що в Старому заповіті декілька разів вживаються ці фрази. Цей вік, також лукавий, або цей вік вважався злим віком, тому що це був той вік, коли коїлася неправда, коли панував сатана, коли погані царювали і так далі. Прийдешній вік або вік майбутнього – це той вік, який мав прийти і на який очікували євреї часів Ісуса Христа. Вони поділяли всю історію саме на ці дві категорії. Це цей вік, коли ми страждаємо, коли ми бачимо навколо нас несправедливість, коли ми хворіємо і так далі, коли над нами панують погани. І також наступний вік – це коли прийде Месія, коли він встановить своє царство і покарає всіх ворогів Ізраїля. На це чекали євреї. Так вони розуміли всю історію людства. Цікаво, що автори Нового Заповіту і навіть Ісус також вживали ці терміни та категорії. Новий Заповіт містить есхатологію двох видів – втілену і нездійснену. Втілена есхатологія – це те, що виповнилося з першим приходом, пришестям Христа. Наприклад, він цитує дуже часто Ісаю, старозаповітного пророка, і тим самим говорить про те, що з його приходом деякі пророцтва вже відбулися. І ці пророцтва були саме есхатологічного характеру. Люди читали Ісаю і сподівалися, що дуже скоро прийде Месія, який встановить своє царство. Нездійснена есхатологія – це другий рівень, або це не те, що очікували євреї. Те, що ще належить здійснитися. Чому належить ще здійснитися? Тобто, це деякі навіть пророцтва із Старого Заповіту, які говорять про те, що буде відбуватися, коли Ісус, Месія прийде і буде чинити, буде судити все людство. І особливо Новий Заповіт, де є безліч вказівок на те, що буде ще в майбутньому, це те, що тільки має статися в майбутньому. Я хочу навести більш точніше визначення есхатології. Я процитую Тома Райта. Воно свідчить не просто про смерть, суд, небеса і пекло, як часто думають, і як цей термін все ще описують багато словників. Воно вказує на міцне переконання більшості юдеїв першого століття і практично всіх перших християн, які вірили, що історія під керівництвом Бога рухається в певному напрямку до нового Божого світу праведності, зцілення і надії. Це визначення говорить про те, що це есхатологія – це не тільки вчення про те, що, коли, в якій послідовності буде відбуватися. Це певне богослов'я, яке стоїть за цим, і це те, що впливає на наше теперішнє. Перш за все, це розуміння того, що Бог керує, Бог вже царює, і вся історія під його керівництвом рухається в певному напрямку. Бог є певний намір для всього людства, і вся історія рухається в цьому напрямку. І Розуміння цього впливає на наше повсякдення, коли ми розуміємо, що Бог стоїть за всім і Він керує цим світом, навіть незважаючи на те, що сатана має якусь владу, він щось коє зараз в цьому світі над цим, за цим всім, або навіть краще сказати, все це контролює Бог. І ми маємо майбутнє. І ці речі мають вселяти або надавати нам майбутнє і надію на майбутнє, і також нагадувати нам про те, як нам треба жити зараз, вже зараз. Ще раз, як вважав Карл Барт, відомий протестантський теолог 20 століття, і багато сучасних богословів, есхатологія – це дуже важлива тема, яка має вплив на наше теперішнє. І ці теми повинні впливати на навіть нашу проповідь. Ми дуже часом, останнім часом дуже мало слухаємо або навіть проповідуємо проповіді про останні часи і про те, як воно стосується теперішнього. Існує загально прийнятий поділ есхатології на загальну есхатологію та приватну есхатологію. Що таке загальна есхатологія? Це вчення про здійснення Богом наприкінці світу остаточного засудження і остаточного благословення. Тобто це те, що стосується усіх людей, здебільшого суду, також і благословіння віруючих людей. А це більш загальний погляд або вивчення більш загальних речей, які стосуються усіх. Приватна есхатологія – це вивчення переживання окремої людини. І коли ми говоримо про саме таку есхатологію, ми маємо на увазі смерть, перебування душі або стан душі до воскресіння тілесного і таке інше. Тобто це фокус більш не на глобальні речі, а більш на ті речі, які людина може переживати особисто, або більш приватні, якщо хочете, речі в есхатологічному контексті.